Egin ditugu gauza bereziak, baino hau berezienetako bat da dudari gabe, dudari gabe.
Kutsu hori magikoa, primitiboa, besteekiko ezberdina egiten du.
Recuerdo la cantidad de gente para ser el primer año en que se realizó y las dificultades que había por aquel entonces para poder realizar el festival.
Lehenago goi entzun diagunagatik badakigu ba garai gogorra zirela. Guk ere ba bueno, gustut ezagutu ditugula be debekuak eta hoiek zoritzarrez Euskal Herrian ez dira prehistoriako gauzak.
Nire aita kontatu dit, ba ona etortzen zela beran, ba nire urteekin, ba horrela ba egoteko hemen eta bueno, batzuetan dantzatzeko.
Asistió un gobernador militar a presenciar el festival. Me acuerdo perfectamente la cantidad de guardias civiles que había de uniforme, más los que habría de paisano.
Eta niretzat politena da, ba, ez nire kasuan ni txikitan gurasoekin etortzen nintzen, eta orain ez lagunekin etortzen jarraitzen dut, orduan belaunaldiko kate hori ez dela puskatu, eta jarraitzen duela urte guzti hauen ondoren jaiak hemen.
Hemen egon den giroa hori hor badago energia oso oso berezi, ez indar bat dabil hor.
Eskutuko zarre gainera magikoa euskal kultura, ez da hor oso giro berezia sortzen dela esan nuke.
Mairu es nuestro, Mairu es de Zigoiti. Mairu que la gorreta es una cosa muy grande.
Mairu Legorreta iluntasunetik argitasunera dokumental baten trailer bat entzun duzu edo trailerraren audioa entzun ahal izan duzu. 1963an hasten den istorio baten kontakizuna egin nahi baitute, besteak beste gure artean dugun Mikel Ezkerrok eta Danilo Albinek. Arratsaldeon Mikel.
Arratsaldeon Jon.
Oraindik ez da, kontatu kobazulo horretan zer gertatu izan den. Badu ja kobazulo baten historia kontatzeak magia, eta ja, Euskal Jaiak historia guztia, bai, magiko puntu hori, behin baino gehiagotan azpimarratu dena bideoan zehar.
Bai, orain arte, ba nahiko ezkutua izan da, ez? Bai, egia da, ba, Euskal Herriko, ba, zeimat Euskal Zalek, bai, ezagutzen dutela, Euskal Jaia, Mairu Elegorretako Euskal Jaia, baina nahiko gai ez ezaguna da, ez? Populazioan artean, eta hori ba, horren historioa, horren Euskal Jaiaren 53 urteko historioa, biziaren historioa, eta ba, hori zabaltzeko eta jasotzeko, ere, egin nahi dugu dokumentala.
Ezagutzera eman, azkenean zenbaiten gana eta horregin izan den lan gori guztia. Iruditzen baiz ezu, Mikel, goazen 1963 urtera. Nolatan sortzen da hau, zezuek pentsatzen dut dokumentala egiteko, ibili zaretela dokumentazio lanetan?
Bai, ba, dokumentatu egin gara, nagusiki, ba, Sociedad Excursionista Manuel Aliderrek dituen artxiboekin, eta konkretuki Luis Mari Iriarte mikologoak egin izan duen dokumentazio lanarekin, ez? Ba, 1963 garren urtean, ba, Sociedad Excursionista Manuel Adier eta Grupo Espeleologiko Alabez batu egin ziren, eta ez, ba, mendian gora, mendian bera, eta Gorbeia tarteko, ba, Mairu Elegorretan egon, eta aizue, ba, hemen zeo zer egin behar dugu, hemen ba, zerbait egin behar dugu gure lagun artean eta gure inguruan, ba, agian kalean espresatu ezin dugun kultura eta hizkuntza ere, ez, azaltzeko edo adierazteko, ba, gune bat sortu dezakegu, eta Mairu Elegorretak horretarako baldintzak beteten zituen, sartzen bazarete Mairu Elegorretako kobazulora, Robietatik joan da, ba, topatzen duzue, topatu dezakezue, ba, Sezen Plaza deitzen zaiona, ez? Ordune horrek, ba, 300 metro karratu inguruko zorua dauka, eta bertan, ba, baldintzak betetzen zituen gune bat topatu zuten nahi zutena egiteko. Orduan, ba, aurrera eraman zuten asuntoa, eta trampak eginez, nolabait, ba, gobernadore zibila, momentuko gobernadore zibilaren baimena lortu, eta Euskal Jaiarekin hasi ziren.
Izan ere, frankismo garai bete-beteak bazekarren iskutuan ibili behar izate hori, edo, bueno, pentsatzen dut, Euskal Jai izena Fiesta Baska etziotela deituko, edo bai?
Momentuan, ba, garaiko kartelan, dokumentalean ikusgai egongo da, eta, bueno, sarean ere hortik dago bultaka, jatorrizko kartela jartzen zuen, behira, deitxo, hemen daukat, jartzen zuen, domingo 21 de julio de 1963 a las 11:30 horas, la Sociedad Excursionista Manuel Adier, con la colaboración del Ayuntamiento de Zigoitia, presenta Festival Vasco en las Grutas del Gorbea, Mairu Legorreta.
Bueno, orduan zer, gobernadore zibilen bat bazegoen adiskidetsuago zibilena edo zer?
Ba, ez dute gehiagiri kontatu nahi horren inguruan, esan dute ba, horren inguruko ba, txutxumutxoak eta argituko dituztela dokumentalean, edo alduten enean. Baina, bai, ba, azkenean egia da, ba, garai horietan, ba, jendeak, eta hori, frankismo garaian, ba, jende askok, ba, frankismoaren alde egiten zuela, ba, beste, ba, arrazoi batzuen gatik, ez, ba, bere bizimodua bermatzeko edo relaxateagatik, ez, baino fondoan ere, ba, euskal kulturarekin eta euskal hizkuntzarekin eta euskal mugimenduarekin bazuten erlazioa eta simpatia hori, ez? Orduan, ba, momentu horretan gobernadori zibil horrek, ba, baimena eman zien, konprometitu egin zen, baietz, emango lortuko dugula baimena eta holan izan zen, ba, trampa burokratikoak eginez, ba, lortu egin zuten.
Eta zentsurai ies eginez, pentsatzen dut mendian izateak, Kobazulo batean izateak, horrek berak ere lagunduko zuela, ez?
Bai, lagunduko zuen, baino alere urtero igotzen ziren guardia zibilak, bai,
entzun dugu hor audioan, bai.
Bai, hori da, bai, uniformez eta bai paisanoz, bueno, esaten dute, ba, bai, paisano zihoazten, baina nabaritzen zen nor zen guardia zibila eta nor ez, ez? Eta,
oraindik ere.
Hori da. Eta, bueno, bai, lagundu izan zuen mendian izatea, ze gero aurrerago, ba, hainbat urtez, debekatuta egon zen, hiru urtez, konkretuki, 1968tik hiru urtez ba, debekatuta egon zen, baina bai orokorrean ba hori oso ingurune ba egokia zen, ez? Horrelako jaialdiak egiteko.
Hasierako lekukotza batzuk entzun ahal izan ditugu, batzuk ere jasoko zen dituzten, gehiago entzun ditugunez apartekoak, sortze garai haietan nolako jaialdiak izaten ziren?
Ba, jende pillo joaten ziren. De hecho, ba, lehenengo urtean 2000 pertsona joan ziren, gaur egun ez dakit esaten gutxi gora beraz zenbat pertsona joaten diren, hori ba, dokumentalan jasoko dugu, baino 500 pertsona baino gehiago gaur egun ez doazte, ba, ara, ez, Euskal Jaiara, baino lehenengo urtean ja, 1963 urtean 2000 pertsona inguru igo ziren, eta gero 1973 urtean uste dut, igo ziren 20.000 pertsona inguru, ara. Eta, 20.000 pertsona, pentsa dezakezu, ba, 20.000 pertsona, bueno, bai, badira, baino ez zain beste, ez, baina...
20.000 pertsona nondik sartzen diren,
hori da.
Eta ere gehiago nondik ateratzeko, gaur egun aretuetan dagoen araudi horrekin gainera, ez, pentsa.
Bai, ezagutzen baduzueko Kobazuloa, ba, Zezen Plaza horretan, ba, sartu daitezke, ba, hori 500, 600, inkluso 1.000 pertsona inguru, ez, baina... 20.000 pertsona, ba hori, ba, encuentra un aguja en un pajar. Osea, hori, bete-beteta, Kobazuloa, eta jendea kanpoan geratu behar izan zen, eta gero, ba, hori, Euskal Jaia barruan egiten zen, baina gero kanpora ateratzen zirenean, ba, hor, kanpoan ere egiten zuten. Eta esan duzunarekin, ez, ba, hori, aretoetan, edo, bueno, Eusko Jaurlaritzak eta administrazioak ezarri zuen, legea, Ley de Juegos y Espectáculos ditzen zaiona, ez, ba hori, ba, areto guztiek baldintza batzuk bermatu behar dituzte, ba, pertsonen segurtasuna eta bermatzeko. Eta Horrekin ere, hori ere tratatuko dugu dokumentalean, ze duela 10 urte edo Eusko Jaurlaritzak, ba hori, egin zuen lege hori, eta Mairu Elegorretako Euskal Jaiak pairatu behar izan zituen horren baldintzak eta debekuak, ez? Eta horre ere sortzen da paralelismo bat, ez? Ba, gaur egungo debekuekin, administratiboak edo burokratikoak, eta garaiko debeku politiko eta sozialekin. Ez?
Azkenean 53 urtetan Jaiak bere horretan jarraitzen du, baina testu inguru soziopolitikoa ikaragarri aldatu da, eta horrek Jaian eragin duela.
Bai, bai, erabat, ba, momentuan, jendeak aldarrikatzeko eta disfrutatzeko, ja, kulturaz eta hizkuntzaz askatasunez disfrutatzeko, zuten aukerak aprobetxatu ara joan, eta hori, 20.000 pertsona inguru batzen ziren, eta hor jasota dago, Aramaio, Donosti, Arrasate, Gasteizik, Busak heltzen zirela ara, arroietara, eta ara igotzen ziren, baina, bueno, gaur egun, bai jarraitzen duela Euskal Jaiak hor, baina agian simbolikoago bezala, ez?
Azkenean ez da gauza bere izango kultura bat opresio gogor batean dagoenean aldarrikatzea, edo bueno, ez hain gogorrean, gaur egun ere ez dugulako esango ondo dagoenik eta ez duenik euskal kulturak jasaten jazarpenik zentzu zabal askotan, hor aldatu da baina.
Bai.
Euskal Jai, euskal kultura, euskal izenarekiko jarrera.
Bai, zuk pentsa gaur egun euskal jaian, ez? Edonon, pertsona batek ikurriña bat ateratzen badu, ikurriña bat, eta simaz, ez? Baina Euskal Jaian, eta hori kontatuko dugu dokumentalean, adibidez, 76. urtean, Franco hil ostean, Franco hori 75. urtean azaroan hil egin zen, eta hori urren urtean egin zenan Euskal Jaia, atera zituzten ikurrina pilo, eta amnistiako ikurrak, eta bueno, bestelako adirazpenak, ez? Eta horre, ez dakit jauzi kualitatibo bat, suposatu egin zuen, bai Euskal Jaian, eta bai gizartean orokorrean, eta bueno, eta horre, bebai, pertsonek edo partaideek zentzura eta errepresioa jasan behar izan zuten, ikurrina bat ateratzeagatik.
Hortaz, bueno, egiteko asmoa duzuen dokumental horretan, karo, Jaiaren beraren garapena, azkenean testu inguru soziokultural, politiko, linguistikoa ere aintzat hartu beharko da, eta horrekin gainera ikusi ahal izango da, nola aldatu den geure herri hau. Goazen dokumentalaren ideiara, asmoa duzue, nolabait ere, modu kronologikoan kontatzeko 63tik hasi eta gaur egun arte.
Bai, horretarako, oinarri bezala hartuko ditugu garaiko eta egungo antolatzaileen testigantzak, ez? Garaiko Luis Mari Iriarte lehen esan duguna, ez? Dokumentazio lana egin zuena, gero garaiko espilologo bat ere izango dugu, Joseba Azkarraga, elkartearen lehendakari izan zena, eta bueno, atxilotuta egon zela gau batez Euskal Jaiaren kontuaren gatik. Eta gero gaur egungo elkarrizketatuak izango liatezke Oketa elkarteko bikide eta egungo Zigoitia euskarazeko kide batez, eta hori oinarri bezala hartuko ditugu haien testigantzak urtez urte edo garaiz garai edo belaunaldi Euskal Jaiaren esteak edo destripatzen, ez? Apur bat oinarria ere izango da bizitako anekdotak, esperientziak,
hori horrelakoak ere majo izango dira, norbaiti deitu Mairu Elegorretara zoaz jotzera, mendien gora igoarazi eta Kobazulo batean jotzera sartu zazu, gitarra bat sartu daiteke agian, baina sartuko ziren egunen batean bateriak edo
trasteak
eta horretarako komeriak.
Bai, bertan hori musikari eta Euskal Herriko musikari eta bertsolari asko egon dira bertan. Tartean, Gorka Kenner, Mikel Laboa, Xavier Lete, Benito Lertxundi, gero bertsolariak Xavier Ramuriza, eta ungoak, ez? Miren Ramuriza, Freddy Paya, aurreko urtean egon zen Freddy Paya, eta antolatzaiek esaten zuten, esaiozu musikari bati, etortzeko eta Land Rover batean igo bar dela eta bidea lokaztuta dagoela, atrankatu egiten da Land Roverra, jeitsi, bultzatu eta gora berriro eta bueno, sekulako aurpegiak omen daude hor ba, bidean, ez? Baina bai, ba hori, ba gero, osea, areta magikoa egiten du, ez? Bako batzulo baten jotzea edo kantatzea. Eta horrek asko merezi du, bai.
Hortaz aparte, esan dugu modu kronologikoan kontatuko duzuela, antolatzaileak, parte hartzaileak aipatuko dire, egongo direla bertan, eta testu inguru soziopolitiko-linguistikoa aztertzeko ere lagunak izango dituzu.
Bai, bai, horre, ba, testu inguru linguistiko, soziala eta politikoa aztertzeko, ba, tarteko izango dugu Iñaki Martínez de Luna, ez, ba, ba, euskara eta haren garapena batez ere araba mailan landu duen euskaltzale bat da Iñaki Martínez de Luna, nahiko ezaguna gure artean eta soziologoa, eta horregatik ba testuinguru soziala ere landuko du, eta hori, eta bere laguntzaz, eta gero azkenik ere, esan duzun bezala, ba, musikariak eta bertsolari batzuk engainatuko ditugu, ba, solasaldi batzuk egiteko, eta gero azkenik ere, ba, Kike Amonarrizen ere ba, parte hartzea izango dugu, eta hori sekretuan mantenduko dugu.
Sekretuan mantenduko duzu, bai. Kikek zer egingo duen.
Hori da.
Bueno, vale, hori galdetu behar nizun, baina... bueno,
bai, zeo zer berezia egingo du, hor duen.
Hombre, pentsatzen dugu, ezta? Alako konturion bat izango dela. Ideia hori xe da, kontatzea, horrentxe zatitxo bat bintzate kontatu duguna, horretarako ba, tarte bat hartuta, baina, klaro, hau, ez da egiten, hola, venga, guazen egiten astera. Egingo dugu, sin mas. Finantziazioa, behar da.
Bai, finantziazioa behar da, eta ba, dokumentale, bueno, ikusentzunezkoetan, eta, bueno, hemen irratian ere, ba, ikusten ez den lana hor dago horratzean, eta ikusten ez dena, ez? Eta elkarrizketa batzuk, ba, Kobazuloan egin nahi ditugu. Eta kau, ba, Kobazuloetara igotzea material guztia eta azkenean aurrekontua behar da. Eta horretarako, ba, momentura arte, bai, finantziazio publikoa lortu dugula, ba, alde batetik ba, Zigoiteako udalaren laguntza lortu dugu, gero Bitalkutxa Fundazioaren ere, eta gero ba, ba, Zigoiteako negozio eta elkarte txikien laguntza ere, ez?
Azken hauek agian, azpimarragarrienak, bai, ez? Bertako bai. Negozio txikiek ere, azkenean beste guztiek jarreko dute dirua hortarako daude, askotan, bueno, ez daude hortarako bakarrik, baina funtzio hori bete beharko lukete, kultura babestea, baina bertako komertzio txikia.
Bai, eta oso ezberdina da, haiei aurkeztea proiektua edo enpresa erraldoi bat imaginatu zoa zer oskira, eta ba, Mariuel Legorretako Euskal Jaiaren inguruko dokumentala, loke, eta zoaz ona, Zigoitera, eta aizu ba, harina izago egiten, bai, ze ondo, holako egin martzen, ezakitzer, eta holan ere, ba, Euskal Jaia bezala, ba, dokumentalarekin ere parte hartze, herriko parte hartzea, bilatu dugu. Eta bueno, eta egia san oso harrera ona izan dugu, ba, Zigoitearen artean, bai, haien tabernekin, eta ze, bueno, ba, hori, ba, maiketakoak eta emateko, ba, enkantauz dela bida, ba, oso harrera ona, esan dudana. Eta hori, ba, gero azkenik ere, ba, aipatzekoa da, ba, hori, ba, ja, ba, pertsonaz pertsona edo norbanakoko parte hartzea izateko, ba, martxan jarriko dugu crowdfunding bat. Eta
datorren astean jarriko duzuena martxan.
Bai, ekainak batean goizeko 9ak inguru jarriko dugu martxan Berkami plataformaren bitartez. Bertan ba hori ba finantziatzeko proiektu asko daude eta tartean ba Mariuel Legorreta juntasunetik argitasunera egongo da eta ba hori aportazio ezberdinak egin ahal izango dira kantitate ezberdinekin eta horien araberako basari ezberdinak ere izango dira. Ba, adibidez, Gorostiza gaztak, Gorostiza gazta batzuk, Buruaga arditegiko gazta batzuk ere, eta bueno, ba, Muruako landetxean pasatzeko ba, gau bat bi pertsonentzako.
Hortaz, bueno, hortxe dago crowdfunding kampaina, martxan jarriko duzuena, dirua behar baita horretarako, okerrezpanago, 2500 euroren beharrean zaudete.
Bai, hori da, horre finkatu dugu, ba, hori aurrekontua betetzeko, 2500 euro finkatu ditugu, eta bueno, egia esan, ba, ba, oso perspektiba ona daukat, diru laguntza hori lortzeko, jendearen diru laguntza hori lortzeko, zeren eta esan duan bezala, ba, bazkenean horrek ere, ba, parte hartze herrikoi bat ere sustatzen du, eta bueno, ba, ba, parte hartzaile guztien izena ba, kredituetan jarriko ditugu, eta ba, hori eskerrak emateko. Alde zaurretik, eskerrak eman.
Azkenean hau ere olaxe ez, denon laguntzarekin atera beharko delako aurrera. Aurrerantzean, ikusiko dugu, hortxe 40 egunez, ea crowdfundinga zer moduz joaten den, ondo ateratzen bada, DVD-an argitaratzeko asmoa noizko?
Ba, argitaratzeko asmoa da, ba, estreinua izango da dokumentalarena iraia hasieran, Zigoitia Euskarazeko programazioaren baitan, eta gero Oian Ederren urri aldera ba, beste proiektzio bat egingo dugu, eta ordurako urriako izango dugu DVD formatua kaleratuta. Eta orduan eskuratu izango dituzte ere, ba, ekonomikoki parte hartu izan duten pertsonek haien sariak. Eta hori, ba, ba, esan dudana, ba, haien aportazioa jartzeko, ba, berkami.com webgunea sartuz, V eta karekin idatzita, ba, hor bilatu proiektua, edo bestela ba, ba, emailera idatziz, dela mairudokumentala@gmail.com, eta ba, argibideak emango dizkiegu.
Ba, Mikel, eskerrik asko, honen inguruko kontuak kontatzeagatik, eta ia gogotsu jarri gaituzu dokumentala ikusteko, beraz, entzulei ere animo, entzuleak animatuko ditugu, gustatu bazaie, berkami horretan zuei laguntzatxo emateko.
Ba, eskerrik asko, Jon.
Ondo segi.
Bai.